Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε και κάποιες άλλες πτυχές που απορρέουν από το χωρίο που χρησιμοποιούν επανειλημμένως οι αιρετικοί, το χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο, όπου γίνεται λόγος για την σοφία του Θεού, την ενυπόστατη σοφία του Θεού, δηλαδή τον Υιό και Λόγο του Θεού, το οποίο, όπως έχουμε και σε προηγούμενες εκπομπές αναφέρει, χρησιμοποιούν κατά κόρον οι αιρετικοί προκειμένου να υποστηρίξουν τις κακόδοξες θέσεις τους ότι δήθεν ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν είναι γνήσιος Υιός και γέννημα του Θεού Πατρός, αλλά κτίσμα, το πρώτο μεν, αλλά όμως κτίσμα όπως και όλα τα υπόλοιπα κτίσματα. Αυτή την κακοδοξία είδαμε ότι την ξεκίνησε κατά κύριο λόγο ο αιρεσιάρχης Άριος στις αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνος, και εκείνος που εκπροσώπησε, θα λέγαμε, και πρωτοστάτησε από πλευράς της Εκκλησίας και απεστόμωσε τον Άριο και τις οπαδούς του ήταν ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο Μέγας Αθανάσιος. Και σήμερα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής αυτής σαν βάση της έρευνάς μας για το ζήτημα που αναφέραμε τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του Αγίου Αθανασίου. Ας υπενθυμίσουμε ότι στο βιβλίο των Παροιμιών, από όπου και το χωρίο που χρησιμοποιούν συχνότατα οι αιρετικοί, το βιβλίο λοιπόν των Παροιμιών στο 8ο κεφάλαιο αναφέρεται στην ενυπόστατη του Θεού Σοφία και λέγει από τον στίχο 22 και εξής: «Ο Κύριος με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος, πρώτου αιώνος με έχρισεν απαρχής, πριν υπάρξει η γη. Εγεννήθην ότε δεν ήσαν εάβηση, ότε δεν υπήρχον επιγέ, εαναβρίουσε ύδατα. Πριν τα όρη θεμελιωθώσει, πρώτων λόφων εγώ εγεννήθην». Και η συνέχεια είναι ανάλογη. Ομιλεί, όπως είπαμε, σε πρώτο πρόσωπο η ενυπόστατη σοφία του Θεού, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού. Το χωρίο λοιπόν που επικαλούνται και χρησιμοποιούν, διαστρέφοντας και παρερμηνεύοντας το νόημά του η αιρετική, είναι ο πρώτος στίχος, ο στίχος 22, όπου στην μετάφραση των Εβδομήκοντα αναφέρεται ως εξής: «Κύριος, έκτισέ με αρχήν οδών αυτού». Χρησιμοποιείται δηλαδή το ρήμα «κτίζω». Αυτό εκμεταλλεύονται και χρησιμοποιούν με απόλυτη έννοια, παραβλέποντας όλο το υπόλοιπο κείμενο, την συνάφεια δηλαδή στην οποία ευρίσκεται ο συγκεκριμένος στίχος, και παραβλέποντας επίσης και το πνεύμα και το γράμμα των υπολείπων γραφών, στέκονται στο ρήμα «κτίζω» και λέγουν ότι συνεπώς ο Υιός είναι κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα, και κατά συνέπειαν η φύση του Υιού δεν είναι αυτή η φύση του Πατρός, του Θεού Πατρός. Εκτενώς και αναλυτικά έχουμε αναφερθεί σε παρόμοιες αιτιάσεις και ισχυρισμούς για το ζήτημα αυτό των αιρετικών και έχουμε διαπιστώσει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα απολύτως επιχείρημα, κανένα απολύτως χωρίο, αλλά και καμία απολύτως ιστορική βάση στο να ισχυρίζονται οι αιρετικοί αυτού του είδους τις κακοδοξίες, ότι δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα και δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός. Η φύση μας διδάσκει ότι οι Υιοί, τα τέκνα, έχουν την ίδια φύση με τους γεννήτορες αυτών. Δηλαδή, ο άνθρωπος, το παιδί που γεννιέται, έχει την ίδια φύση με αυτήν που κληρονομεί από τον πατέρα και την μητέρα του, δηλαδή τους γονείς του. Αυτό συμβαίνει γενικώς στην φύση. Και επειδή ο Θεός δεν υπόκειται ούτε περιορίζεται από τους όρους της κτιστής φύσεως, γι' αυτό κατά αναλογίαν, για να μπορούμε να έχουμε μια αμυδρή αντίληψη για την σχέση του Θεού Πατρός με τον Υιό και Λόγο Του, γι' αυτό και έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές οι αναλογίες και οι ανάλογες εκφράσεις και αναφέρεται ο πατήρ στον Υιό ως Υιό του και ο Υιός και Λόγος του Θεού στον Θεό Πατέρα ως Πατέρα του, ακριβώς για να υποδηλωθεί ότι η φύση Θεού Πατρός και Υιού είναι μία και η αυτή, αχώριστη και απαράλλακτη. Σε αντίθεση με όλα αυτά, ήλθε ο Άριος και είπε ότι ο Θεός Πατήρ είναι ένας και μόνος του και ο δε Υιός είναι δημιούργημα και κτίσμα, δεν είναι η ίδια φύση του Υιού με αυτήν του Θεού Πατρός. Ο Υιός έχει αρχή εν χρόνο και ότι ο Υιός είναι κτίσμα και δημιούργημα και η αρχή των δημιουργημάτων του Θεού. Αυτά λοιπόν τα καινοφανή και βλάσφημα εκήρυτε ο Άριος και απέσπασε οπαδούς και δυστυχώς αυτές οι κακοδοξίες συνεχίζουν με διαφορετικές μορφές και μικρές παραλλαγές μέχρι και τις μέρες μας. Όμως η Εκκλησία από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε αυτή η ακραία και καταστροφική αίρεσης, η αίρεσης δηλαδή του αριανισμού, αντιστάθηκε έντονα, προέβαλε τον λόγο της αληθείας, προέβαλε όλα τα επιχειρήματα από την Αγία Γραφή και από τις μαρτυρίες της μέχρι τότε της Εκκλησίας, δηλαδή από την βιωματική και εμπειρική γνώση του Ευαγγελίου του Χριστού, αλλά και από τις καταγεγραμμένες ιστορικές μαρτυρίες των προαυτών πατέρων, και παράλληλα κατέδειξε με σαφήνεια όλα τα σημεία εκείνα στα οποία ο Άριος και οι συνεχιστές του διαστρέβλωσαν την Αγία Γραφή, διαστρέβλωσαν το Ευαγγέλιο της Αληθείας και δημιούργησαν συλλογιστικές με λογικά άλματα και με ατοπήματα. Μεταξύ των άλλων λοιπόν βλάσφημων και κακοδόξων, ο Άριος και οι οπαδοί του είπαν και τα εξής: «Είναι μεν κτίσμα ο Υιός και ανήκει εις τα γεννητά», αυτά δηλαδή που έχουν γίνει, τα δημιουργήματα, «έμαθε δε την τέχνη της δημιουργίας σαν αποδιδάσκαλο και τεχνίτη και υπηρέτησε τον Θεό, ο οποίος τον εδίδαξε». Δηλαδή, μεταξύ των άλλων, ισχυρίζονται ότι ο Υιός δεν είναι εκφύσεως δημιουργός, αλλά έμαθε να δημιουργεί, την τέχνη δηλαδή, όπως έλεγαν, της δημιουργίας, και την έμαθε σαν αποδιδάσκαλο και τεχνίτη, και με αυτόν τον τρόπο υπηρέτησε τον Θεό. Ο οποίος θεωρούν ότι τον εδίδαξε. Αυτά τόλμησε να γράψει ο Αστέριος, ο σοφιστής, καθώς έμαθε να αρνείται τον Κύριο, χωρίς να αντιλαμβάνεται την παραφροσύνη που προέρχονται από αυτά τα λόγια, από αυτούς δηλαδή τους ισχυρισμούς. Και πάνω σε αυτό ο Άγιος Αθανάσιος λέγει τα εξής: «Εάν λοιπόν το να δημιουργεί κανείς διδάσκεται, ας προσέξουν οι αιρετικοί, μήπως πουν και για τον ίδιο τον Θεό ότι δεν είναι εκφύσεως δημιουργός, αλλά με επιστημονικό τρόπο έμαθε την τέχνη, όπως ισχυρίζεται ο Αστέριος, την τέχνη της δημιουργίας, ώστε είναι φυσικό να συμπεράνουμε ότι είναι δυνατόν και να ξεχάσει την τέχνη αυτή. Αν λοιπόν είναι τέχνη η δημιουργία και δεν είναι ενέργεια της Θείας Φύσεως, οδηγείται κανείς σε αυτού του είδους τους συλλογισμούς, οι οποίοι είναι φανερό ότι καταλήγουν σε παραλογισμό. Έπειτα, αν η σοφία του Θεού απέκτησε την δημιουργική τέχνη με διδασκαλία, πώς είναι ακόμη σοφία αφού χρειάζεται μαθήματα, διότι είναι γνωστό ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού αναφέρεται και ως η σοφία του Θεού, όπως άλλωστε διαβάσαμε και από το 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών. Εάν λοιπόν η σοφία διδάχτηκε σε κάποια εποχή την τέχνη της δημιουργίας, άρα πώς είναι σοφία τη στιγμή που μαθαίνει και τι ήταν πριν να μάθει, διότι δεν υπάρχει σοφία η οποία να έχει ανάγκη από διδασκαλία, και αν υπήρχε θα ήταν κάτι το κενό και όχι ουσιώδης σοφία, η οποία έλαβε το όνομα της σοφίας για την πρόοδό της και είναι επί τόσον χρόνο σοφία μέχρι που διατηρεί αυτό που έχει μάθει. Διότι ό,τι δεν υπάρχει σε κάποιον εκ φύσεως, αλλά προστίθεται δια της μαθήσεως, είναι δυνατόν και να ξεχαστεί κάποτε. Όμως το να λέγονται τέτοια πράγματα περί του Λόγου του Θεού δεν αρμόζει στους χριστιανούς, αλλά μάλλον στους ειδωλολάτρες. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 97ο ψαλμό, σύμφωνα με την αρρύθμιση της μετάφρασης των 70, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως ότι όσα λέγουν οι αιρετικοί προκειμένου να προωθήσουν και να τεκμηριώσουν την κακοδοξία τους για το ότι δήθεν ο Κύριός μας δεν είναι γνήσιος Υιός και Λόγος του Θεού, αλλά είναι δημιούργημα κτίσμα είναι εντελώς παράλογα και οδηγούν σε λογικά αδιέξοδα. Ένα τέτοιο λογικό αδιέξοδο είναι και αυτό στο οποίο οδηγείται κανείς αν δεχθεί τον ισχυρισμό των αιρετικών, στην περίπτωσή μας των οπαδών του Αρίου, ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ως Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι εκ φύσεως δημιουργός, αλλά έμαθε την τέχνη της δημιουργίας για να υπηρετήσει τον Θεό κατά την δημιουργία του ορατού και αορατού κόσμου. Προεκτείνοντας λοιπόν αυτό τον συλλογισμό, ο Μέγας Αθανάσιος λέγει ότι εάν ο Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, χρειάστηκε να μάθει αυτή την τέχνη, τότε αυτή θα μπορεί να την μάθει και οποιοδήποτε. Και επίσης, τι είδους σοφία, και μάλιστα κατά την απόλυτη έννοια, η σοφία η ενυπόστατη του Θεού, τι είδους σοφία είναι τη στιγμή που χρειάζεται να μάθει κάτι, και πριν μάθει τι ήταν, αλλά και αφού το έμαθε και κάποτε δεν το ήξερε, είναι δυνατόν κάποτε να το ξεχάσει. Αυτά όμως είναι εντελώς παράλογα συμπεράσματα και ως εκ τούτου πρέπει κανείς να απορρίψει και την αρχή τους, δηλαδή την αρχή αυτών των συλλογισμών, και η αρχή δεν είναι άλλη από τον κακόδοξο ισχυρισμό ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι εκ φύσεως δημιουργός, αλλά έμαθε την τέχνη της δημιουργίας για να υπηρετήσει τον Θεό. Όπως λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, αυτού του είδους οι ισχυρισμοί δεν ανήκουν σε χριστιανούς, αλλά μάλλον σε ειδωλολάτρες. Διότι εάν το να δημιουργεί κανείς αποκτάται δια της διδασκαλίας, κατ' επέκτασιν οι ανόητοι αιρετικοί, λέγοντας αυτά, εμέσως καταλογίζουν στον Θεό φθόνο και αδυναμία. Φθόνον μεν, διότι δεν εδίδαξε ο Θεός σε πολλούς να δημιουργούν εις τρόπον ώστε, όπως υπάρχουν πολλοί αρχάγγελοι και άγγελοι, έτσι και να υπάρχουν και πολλοί δημιουργοί γύρω του. Αδυναμία δε, καθώς ον δεν μπόρεσε μόνος του να δημιουργήσει, αλλά είχε ανάγκη συνεργού ή υπηρέτου, αν και απεδείχθη ότι η κτιστή φύσης, η φύσης δηλαδή που έχει δημιουργηθεί, μπορούσε να γίνει και υπό μόνου του Θεού, εφόσον σύμφωνα με την γνώμη τους, ο Υιός που είναι δημιούργημα όπως λέγουν, μπόρεσε να γίνει υπό μόνου του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν έχει ανάγκη από κανέναν, μη γέννητο, διότι αυτός είπε πλήρης ημί, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 11. Ούτε δια της διδασκαλίας έγινε ο λόγος δημιουργός, αλλά επειδή είναι εικόν και σοφία του Πατρός και γι' αυτό τον λόγο κάνει τα έργα του Πατρός. Ούτε δημιούργησε τον Υιό για την δημιουργία των κτισμάτων όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, διότι να, και όταν ο Υιός υπήρχε, πάλι φαίνεται ότι εργάζεται ο Πατήρ, όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος. «Ο Πατήρ μου πάντοτε εργάζεται και εγώ επίσης εργάζομαι». «Ο Πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο, στίχος 17. Εάν πάλι, σύμφωνα με την γνώμη των αιρετικών, ο Υιός έγινε για να κατασκευάσει όσα θα εγίνοντο μετά από Αυτόν, ο Πατήρ όμως φαίνεται ότι και μετά τον Υιό συνεχίζει να εργάζεται, τότε είναι για μας περιττή, και για το λόγο αυτό, η δημιουργία τέτοιου Υιού. Διότι αφού εξακολουθεί και μετά την δημιουργία, όπως λέγουν, του Υιού, ο Θεός Πατήρ να εργάζεται, άρα δεν έκανε τον Υιό για να τον απαλλάξει, όπως βλάσφημα θα έλεγαν οι αιρετικοί, για να τον απαλλάξει από την περαιτέρω εργασία ή για να τον υπηρετεί. Ο Υιός δεν είναι υπηρέτης, αλλά Υιός, και πουθενά δεν αναφέρεται ο Υιός ως δούλος ή υπηρέτης μη γέννητο, αλλά ο ίδιος ο Πατήρ τον αποκαλεί Υιόν. Επίσης, ο Υιός αποκαλεί τον Θεό Πατέρα. Εξάλλου, γιατί όταν ήθελε να κτίσει εμάς ζήτησε τον Μεσίτη, σαν να μην έφτανε η θέλησή του να συγκροτήσει ό,τι θα ενόμιζε αυτός καλό. Και όμως οι γραφές λέγουν «όλα όσα ηθέλησε εδημιούργησε, πάντα όσα ηθέλησεν επίησε». 134ος ψαλμός, κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στίχος 6. Και ποιος λοιπόν αντιστάθηκε στο θέλημά του? Το γάρ βουλήματι αυτού τις ανθέστηκεν? 1ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, στίχος 19. Εάν δε πάλι και μόνο το θέλημά του είναι αρκετό για τη δημιουργία των πάντων, πάλι σύμφωνα με την γνώμη των αιρετικών, είναι περιττή η ανάγκη του Μεσίτου, διότι ο Θεός με το θέλημά του μπορεί να φέρει στην ύπαρξη οτιδήποτε, άρα δεν χρειάζεται Μεσίτης. Και λοιπόν και το παράδειγμα των αιρετικών περί του Μωυσέως και του Ηλίου και της Σελήνης απεδείχθη αβάσιμο. Ας υπενθυμίσουμε ότι προκειμένου να μην καταρριφθούν τα σαθρά επιχειρήματα των αιρετικών, επικαλούνται τον Μωυσή και λέγουν ότι ο Μωυσής υπήρξε μεσίτης ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους και κατά συνέπεια μπόρεσε και έσωσε και οδήγησε ομοίους. Ήδη όμως για το ζήτημα αυτό έχουμε μιλήσει εκτενώς σε προηγούμενες εκπομπές. Συνοπτικά λέγουμε ότι ο Μωυσής δεν δημιούργησε τους ομοίους του και ούτε ήταν αυτός ο οποίος τους έσωσε. Παντού δε δεν αναφέρεται ως Κύριος, αλλά αναφέρεται ως δούλος του Κυρίου, δηλαδή του Θεού. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο μη γέννητο και με τον Υιό. Αλλά είναι και το άλλο το οποίο θα κατατροπώσει τους αιρετικούς, ότι δηλαδή όταν ήθελε ο Θεός να κτίσει την γεννητή, την δημιουργημένη φύση και όταν σκέφτηκε περί αυτής, επινόησε πρώτα και έκτισε, σύμφωνα με την γνώμη τους, την γνώμη των αιρετικών δηλαδή, τον Υιό για να δημιουργήσει εμάς δι' αυτού. Ας αναλογιστούν πόση ασέβεια ετόλμησαν να εκφράσουν με αυτά τα λόγια. Καταρχήν, με αυτά που λέγουν, φαίνεται ότι ο Υιός έγινε μάλλον για μας και όχι εμείς για Αυτόν. Δεν κτιστήκαμε δηλαδή εμείς για Αυτόν, αλλά Αυτός δημιουργήθηκε για μας, όπως λέγουν με αυτά οι αιρετικοί, ώστε Αυτός να οφείλει περισσότερο σε μας χάρη και όχι εμείς Αυτόν, όπως και η γυναίκα εις τον άνδρα. Διότι, όπως λέγει η Γραφή, δεν εκτίσθη ο άνδρας δια την γυναίκα, αλλά η γυναίκα δια τον άνδρα. Ούγαρ εκτίσθη ανήρ δια την γυναίκα, αλλά γυνή δια τον άνδρα, όπως αναφέρεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, εν 10ο κεφάλαιο και στίχο 9. Επομένως λοιπόν, όπως ο μεν άνδρας είναι εικόν και δόξα του Θεού, η δε γυναίκα είναι δόξα του ανδρός, ο μεν ανήρ εικόν και δόξα του Θεού υπάρχει, η δε γυνή δόξα ανδρός εστίν, στον στίχο 7 του ιδίου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Έτσι, εμείς μεν είμεθα εικόν του Θεού και γίναμε για την δόξα αυτού, ο δε Υιός είναι εικόν δική μας και έγινε για την δόξα μας. Και εμείς δημιουργηθήκαμε για να υπάρχουμε, ο λόγος όμως του Θεού, σύμφωνα πάντοτε με την γνώμη των αιρετικών, δεν δημιουργήθηκε για να υπάρχει, αλλά ως όργανο για να υπηρετήσει την δική μας ανάγκη, ώστε να μην έχουμε προέλθει εμείς εξ αυτού, αλλά Αυτός προήλθε από τις δικές μας ανάγκες. Και πώς δεν υπερβαίνουν κάθε ανοησία αυτοί που σκέφτονται και μόνον αυτά, διότι αν έγινε ο λόγος για μας, δεν υπάρχει προημών εις τον Θεό. Δεν σκέπτεται δηλαδή περί ημών έχοντας τον λόγο μέσα του, αλλά έχει εμάς την σκέψη του και κατόπιν, όπως δέχονται οι αιρετικοί, σκέπτεται περί του λόγου του. Εάν όμως αυτό είναι έτσι, ίσως ο πατήρ να μην ήθελε καθόλου τον Υιόν, διότι τον έκτισε όχι επειδή ήθελε Αυτόν, αλλά επειδή ήθελε εμάς, δημιούργησε Αυτόν για μας, διότι Αυτόν τον επινόησε μετά από μας. Ώστε, σύμφωνα με την σκέψη των ασεβών, ο Υιός, ο οποίος είναι το όργανον, είναι πλέον περιττός, τώρα που έχουν γίνει ήδη αυτοί χάριν των οποίων εκτίστη. Αν όμως μόνος ο Υιός, ως δυνατός, έχει γίνει απευθείας από μόνον τον Θεό, εμείς όμως ως αδύνατοι εγίναμε υπό του λόγου, γιατί ο Θεός δεν σκέπτεται κατά πρώτον περί αυτού που ήταν δυνατός, αλλά περί ημών, ή γιατί δεν θέτει τον δυνατό εμπρός από τους αδυνάτους, ή γιατί, αφού δημιουργεί πρώτον αυτόν, δεν σκέπτεται και πρώτον περί αυτού, ή γιατί, αφού σκέπτεται πρώτον για μας, δεν κατασκευάζει κατά πρώτον εμάς, αφού το θέλημά του είναι ικανό για τη συγκρότηση των πάντων. Αλλά εκείνον μεν κτίζει πρώτον, για μας δε σκέπτεται πρώτον και θέλει εμάς πρώτους από τον Μεσίτη, και ενώ θέλει να κτίσει εμάς και σκέπτεται για μας, μας ονομάζει κτίσματα, εκείνον δε, τον οποίον δημιουργεί για μας, τον ονομάζει Υιόν και κληρονόμων του. Έπρεπε, όμως, εμείς, ένα κατά τον οποίον δημιουργεί και αυτόν, να ονομαζόμεθα μάλλον Υιοί, ή οπωσδήποτε αφού αυτός είναι Υιός, τούτο να σκέπτεται και να θέλει πρώτον, για τον οποίον και δημιουργεί όλους εμάς. Αυτά λοιπόν είναι έμετη και ναυτίε των αιρετικών. Δεν υπάρχει ίχνος σοβαρότητος, ίχνος αληθείας, ίχνος ευσεβίας σε όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι απόρρια των κακοδοξιών και των αρχικών βλάσφημων ισχυρισμών των αιρετικών κατά του Υιού και Λόγου και Σοφίας του Θεού. Αυτά λοιπόν τα βλάσφημα και τρομερά συμπεράσματα είναι τα αποτελέσματα των κακόδοξων ισχυρισμών των αιρετικών για τον Υιό και Λόγο του Θεού. Εάν κανείς κάνει τέτοιους ισχυρισμούς, δεν μπορεί να αποφύγει όλα αυτά όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως και καταλήγει τελικά στο να πιστεύει σε κάτι το οποίο είναι τρομακτικό. Δεν πρέπει λοιπόν να σιωπά κανείς, τουλάχιστον για την αλήθεια, αλλά για αυτήν πρέπει να φωνάζει περισσότερο. Ο Λόγος του Θεού δεν έγινε για μας, αλλά μάλλον εμείς γίναμε για Αυτόν και δι' Αυτού εδημιουργήθησαν τα πάντα, όπως αναφέρεται άλλωστε στην προς Κολοσσαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 16. Ότι εν αυτό εκτίσθη τα πάντα, εν της ουρανής και επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Ούτε για την δική μας αδυναμία αυτός που είναι δυνατός έγινε από μόνου του Θεού για να δημιουργήσει εμάς δι' αυτού σαν με όργανο μη γέννητο. Δεν είναι έτσι. Διότι και αν ακόμη ο Θεός δεν ήθελε να δημιουργήσει τα κτίσματα, ο Λόγος υπήρχε πάλι στον Θεό. Εν αρχή ειν ο Λόγος. Στην αρχή υπήρχε ο Λόγος. Ο Λόγος ανέκαθεν υπήρχε. Στην όποια αρχή, όπου δηλαδή τοποθετήσει κανείς την χρονική αρχή, τον Λόγο τον βρίσκει εκεί, υπήρχε πάντοτε. Και στον Λόγο υπήρχε ο Πατήρ. Τα κτίσματα λοιπόν ήταν αδύνατον να γίνουν χωρίς τον Λόγο. Έτσι λοιπόν έγιναν δι' αυτού και εύλογα. Επειδή δηλαδή εκ φύσεως ο Υιός είναι γνήσιος λόγος της ουσίας του Θεού και από Αυτόν προέρχεται και σε Αυτόν μένει, όπως είπε ο ίδιος, όπως για παράδειγμα διαβάζουμε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 10 κεφάλαιο και στίχο 38, «Ειν αγνώτε και γινώσκητε ότι εν εμή ο Πατήρ καγώ εν το Πατρί». Δεν ήταν δυνατόν να μην γίνουν δι' αυτού τα δημιουργήματα. Όπως ακριβώς δηλαδή το φως φωτίζει τα πάντα δια της ακτίνος και χωρίς την ακτίνα δεν είναι δυνατόν να φωτιστεί κάτι, έτσι και ο Πατήρ δημιούργησε τα πάντα δια του Λόγου, σαν με χέρι, και χωρίς Αυτόν δεν δημιουργεί τίποτε. Είπε λοιπόν ο Θεός, όπως αναφέρει και ο Μωυσής, «Ας γίνει φως, γεννηθεί το φως». Γένεσης, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 3. Και «Ας συγκεντρωθεί το είδωρ». Συναχθεί το είδωρ, στίχος 9, και ας βλαστήσει η γη, εξαγαγέτο η γη και τα λοιπά. Στίχος 11. Και ας δημιουργήσουμε άνθρωπο. Ποιήσομεν άνθρωπον. Στίχος 26. Όπως ψάλλει και ο Άγιος Δαβίδ. Αυτός είπε και έγιναν. Αυτός έδωσε εντολή και εκτίστησαν. 32ος ψαλμός, στίχος 9. Αυτός είπε και εγεννήθησαν. Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Είπε δε, όχι όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους, για να τον ακούσει κάποιος υπηρέτης, ο οποίος μόλις πληροφορηθεί το θέλημα του ομιλούντος, θα σπεύσει να το εκτελέσει. Τούτο είναι χαρακτηριστικό των κτισμάτων. Για τον λόγο όμως, το να σκέπτεται κανείς αυτό ή να το λέγει, είναι απρεπές, διότι ο λόγος του Θεού είναι δημιουργός και ποιητικός και ο ίδιος είναι οι σκέψεις του Πατρός. Όπως αναφέρεται στο 9ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐα, στίχο 6. Γι' αυτό λοιπόν δεν είπε η Αγία Γραφή ότι άκουσε και απεκρίθη αυτός που άκουσε, με ποιον τρόπο ή ποια θέλει να γίνουν από αυτά που γίνονται, αλλά λέγει ότι είπε μόνον ο Θεός ας γίνει, γεννηθήτο, και πρόσθεσε και γένετο ούτο, όπως αναφέρεται για παράδειγμα στο βιβλίο της Γενέσεως, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 3. Διότι αυτό που φάνηκε καλό και θέλησε ο Θεός, αμέσως γινόταν και συνεκροτήτο με τον Λόγο. Όταν λοιπόν ο Θεός δίνει εντολές σε άλλους ή στους αγγέλους ή ομιλεί στον Μωυσή ή διατάσσει τον Αβραάμ, τότε αυτός που ακούει αποκρίνεται. Και άλλος μεν λέγει, πώς θα καταλάβω, κατά τι γνώσομαι, Γένεσης 15ο κεφάλαιο στίχος 8. Άλλος δε, κάμε εντεταλμένο άλλον, προχείρησε άλλον, Έξοδος 4ο κεφάλαιο και στίχος 13. Και πάλι, εάν με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομά του, τι θα αποκριθώ προς αυτούς? Εάν ερωτήσω σήμε τι όνομα αυτό, τι ερώ προς αυτούς? Έξοδος 3ο κεφάλαιο στίχος 13. Και ο άγγελος εις μέν τον Ζαχαρία έλεγε, αυτά λέγει ο Κύριος, τάδε λέγει Κύριος. Από το βιβλίο του προφήτου Ζαχαρίου, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 17. Τον δε Κύριο ερωτούσε, Κύριε Παντοκράτορ, έως πότε θα είσαι άσπλαχνος για την Ιερουσαλήμ? Κύριε Παντοκράτορ, έως τίνος ου μη ελεήσεις την Ιερουσαλήμ? Στον στίχο 12 του ιδίου κεφαλαίου. Και περιμένει να ακούσει λόγους καλούς και παρηγορητικούς. Καλούς και παρακλητικούς, όπως διαβάζουμε στον στίχο 13. Διότι καθένας από αυτούς έχει τον λόγο μεσάζοντα και την σοφία του Θεού, η οποία γνωρίζει το θέλημα του Πατρός. Όταν όμως εργάζεται ο Πατήρ και κτίζει ο Λόγος, τότε δεν υπάρχει εκεί ερώτησης και απόκρισης, διότι ο Πατήρ ευρίσκεται εις τον Λόγον και ο Λόγος εις τον Πατέρα, και εκεί είναι αρκετό το να θέλει για να γίνεται το έργο. Και τούτο, για να είναι για μας, το είπε, γνώρισμα του βουλήματος, το δε και εγένετο ούτο, να σημαίνει και το έργο που έγινε δια του λόγου και της σοφίας, στην οποία ευρίσκεται και η θέληση του Πατρός. Και αυτό δε το «είπεν ο Θεός» αναφέρεται στον λόγο, διότι λέγει «όλα τα δημιούργησες με σοφία». «Πάντα εν σοφία επίησας». 103ος Ψαλμός, στίχος 24. Και «με τον λόγο του Κυρίου εστηρίχθησαν οι ουρανοί». «Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν». 32ος Ψαλμός, στίχος 6. Και «ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δι' αυτού». «Εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' αυτού». 1 προς Κορινθίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχος 6. Από αυτά λοιπόν μπορεί κανείς να καταλάβει ότι οι αριανοί και οι όμοιοι τους αιρετικοί δεν μάχονται εναντίον μας υπέρ της αιρέσεως, αλλά παρατάσσονται μεν εναντίον μας, αγωνίζονται όμως κατά της ιδίας της θεότητος. Όμως, στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.